Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice.
Hobby. Zkuste to s námi.
Dobrý den, milí posluchači. Je tu další srpnový díl magazínu Hobby. Snad budete s jeho nabídkou spokojeni. Ochutnáme sušená rajčata, jsou vynikající. Projedeme se na řemenáči a také si dáme české sýry. Nezapomněla jsem ani na naše zvířecí mazlíky. Veterinář poradí, jak zbavit vašeho psa průjmu a hlavně, jak ho naučíte žrát granule. Závěr magazínu Hobby věnujeme tradiční výrobě másla. Ať se vám dobře poslouchá. Zdraví vás dnes výjimečně bez kolegy Martina Stratílka, Jitka Slezáková. I my si občas potřebujeme odpočinout.
Mám blízko do lesů a do strán a do trán, kde večer sestra rosa brečí. Na starou boudu slunce zaklopne a vypráví, proč léto každoročně končí.
Zavřu svý oči na petlici a nestojím o žádný fráze hloupý řeči. Poutám, děti prhají pitici do sklenice, ze které si včera pil sám.
Kytky stály, ještě voní, bílé mraky stáda voní, lodí se modrou oblohou. Zavři oči na petlici, holka zapálí ti svíci
a cigaret fajnou. Mozek v mojí hlavě rezoní, pak udám, spod na dveře utíkám ven. Na chvíli se tahle nemoc zastaví a nastaví mi svoji nohu za týden.
Mám blízko do kopců a do nebe, tam nezebe, tam sestra rosa večer brečí. Když slunce na mou hlavu zabuší, tak netuší, že nerad býváš léto sám.
Kytky stále ještě voní, bílé mraky stáda voní, rodí se modrou oblohou. Zavři oči na petlici, holka zapálí ti svíci
a cigaretu fajnou.
Hobby v dílně.
Byli jste někdy v dílně, kde se z těžce sehnaných náhradních dílů dávají dokupy motocykly z počátku minulého století? Já jsem měla to štěstí a seznámila jsem se s předsedou pardubického veterán klubu, panem Davidem Říhou. Slovo dalo slovo a vyrazili jsme společně za velmi zajímavým člověkem, který má ve své dílně skutečné poklady. Přiznám se, že jsem do té doby netušila, jak vypadá takový řemenáč. Dnes už jsem moudřejší.
Pane Řího, vy jste mě zavedl do úplného království všech lidí, kteří se zajímají o staré motocykly. Představte nám trošku to místo, kde teď jsme.
Tak já jsem si dovolil vás zavést do dílny našeho kolegy klubového pana Václava Marka. Jsme v jeho zámečnické kovovýrobní dílně, kde se renovují motocykly a jak tady koukáme, tak tady čtyři stroje určitě jsou a jsou to zejména motocykly řemenové.
Pane Marku, když byste mě měl zavést k místu, na kterém pracujete teď nejvíc, kde se tak pohybujete asi?
Hlavně tadyhle u toho ponku, no a pak tadyhle mám soustruh, frézu, pilka, to, co je potřeba, no. Většinou se to věci dělá ručně.
A nějaký model, který tady je takový pro vás nejvzácnější teď momentálně, na čem děláte?
Teď tady dělám na vodou chlazené laurince, která má obsah 830, která je dochovaná jediná.
Jsou to řemenáče, když byste měl vysvětlit nám, laikům, takový princip, jak to funguje, zkuste to, ale pro laiky opravdu.
No tak místo pohonu řetězem je řemen, proto jsem řemenář. No kdyby to bylo na řetěz, byl by to řetěřák. Jo? A tyhle ty motocykly nemají spojku, neměly spojku. Takže tady bylo obtížné to, že muselo se to rozšlapat a když byla překážka, zastavit se, skočit.
Teď tady stojíme u řemenáče, u motocyklu, který má název Snob. Zkuste nám ho popsat trošku.
No tak je to německý motocykl, vyráběl se v Düsseldorfu, rok výroby je to 1921. Toto se sem dodávalo jenom motor a řemenička, karburátor, nádržka a tady už to někteří montovali si do kolových rámů. Je to takzvaný Hilf motor s pomocným motorkem kolo. Hejte, chvíli to bude trvat, jo? Nejdřív to luko zkusit, musíme to, jestli nám tam... Tak... Musíme pustit benzín, aby...
Nasajeme benzín? Tam musí přijít nějaký speciální benzín, anebo běžně ne, tankuje se?
Normální speciál. Akorát u těch řemenových, které mají odpařovací karburátor, tam dřív byl nízkooktánový benzín a proto dnes používáme technický. Potřebujeme benzín, který by se hodně odpařoval. A teď je tendence dělat benzíny, které mají vysoký oktánový číslo a čím vyšší oktánový číslo, tím se benzín méně odpařuje. Tak proto na to to nejezdí.
Aha.
Já vemu tuto, já tam trošku nasypuju.
No perfektní.
Tak, aby to šlo lepší rozšlapat, zmáčkne se dekompresor, ano. Aby to mělo takový odpor. No a pak, se když se to rozšlape, dekompresor pustí a jak to chytne, tak už to jede.
Jasně. No. A brzdí se?
Brzdí se. Dřív bylo spíš potřeba, aby to jelo, jo? Takže ty brzdy nebyly takový, no. Brzdí to taky trochu, no. Dozadu je brzda.
To je jako na běžném kole.
Pásová. A vepředu je normální brzda, jak byly na starých kolech.
Jakou tohle to vůbec vyvine rychlost?
Tak tohle vyvine rychlost asi 40 kilometrů.
Je to váš velký koníček, máte na něj teď, čím jste starší, stále více času? Si člověk řekne, až budu v důchodu, stihnu všechno, co jsem během práce nestihl?
Já si myslím, že to tak není. Já si myslím, že tady musím být do 150, abych to dodělal.
Kráčaj predo mnou, možno neviem nasledovať. Nekráčaj za mnou, možno neviem viesť. Nekráčaj vedľa mňa, chcem do stránu ukazovať. Sadnem ti na plecia, budeš ma niesť. Kráčaj predo mnou, možno neviem nasledovať. Nekráčaj za mnou, možno neviem viesť. Nekráčaj vedľa mňa, chcem do stránu ukazovať. Sadnem ti na plecia, budeš ma niesť. nekráčaj predo mnou, možno neviem nasledovať. Nekráčaj za mnou, možno neviem viesť. Nekráčaj vedľa mňa, chcem do strán ukazovať. Sadnem ti na plecia, budeš ma niesť.
Hobby? Co zajímá vás?
O rajčatech jsme v magazínu Hobby už několikrát mluvili. Dnes vám poradíme, jak tuto zeleninu příbuznou bramborám zpracovat. Jde to nejrůznějšími způsoby. Zahradník František Hlubocký prozradil kolegovi Martinu Stratilkovi, že kečup, který je tak oblíbený, nemají v lásce Italové. Ti dávají přednost sušení rajčat a jejich nakládání do olivového oleje. A to je potom pochoutka. Jestli chcete vyzkoušet recept také, vezměte si tušku, papír a můžete si psát.
Teď bychom se mohli věnovat zpracování rajčátek. Ona se dají různě rozmixovat, dělá se z toho, jak už jsme řekli, kečup. A u toho kečupu bychom se mohli zastavit. Hodně lidí si myslí, a já jsem si to doteď myslel taky, dokud jste mi řekl, že to není pravda.
Co Ital to kečup?
Že no. Kečup je italská záležitost.
No. Ne, nás o tom poučila paní, teda když jsme byli v Itálii. No a to byla Češka, která tam žije, zná to tam velice dobře a ta říká, Italové považují kečup doslova za barbarství vůči rajčatům, přestože rajčata milují. Říká, jak to si vymysleli Američani. Mm-hmm. My Italové používáme rajčata teda všude, ale zpracováváme je tak jakoby na šťávy, protlaky, na kousky rozkrájený a vlastně ponecháváme tu přírodní chuť, tak jak z toho rajčete vyzrálého právě ta chuť je. A maximálně se doplní cukrem, solí, octem podle toho, co se jedná za jídlo, doplní kořením, zase podle druhu jídla. Když to kečup dá každému jídlu svoji jednoduchou univerzální příchuť, jak to děláte, pravda. Co děláte.
Je to pravda. Vy jste mi říkal, že rajčata se dají také sušit a to asi není v našich zeměpisných šířkách příliš běžné.
Ne, vůbec ne, já jsem se s tím tady nesešel, ale je to recept nebo to též od paní, od té české Italky, ne, italské Češky, tak o té italské Češky, kde tam je to úplně běžná záležitost, vznikla už před mnoha lety, jo, na venkově, kde vlastně si chtěli rajsky jednoduše na zimu nějakým způsobem konzervovat a všelijaký právě zaváření, nebo to ještě neexistovalo, je to velice jednoduché. Rajčata drobnější spíš rozpůlit, vydlabat šťávu, ten střed jenom, narovnat třeba na plech, jedno vedle druhého tou slupkou dolů a do každého nasypat trošku cukru, trošku soli a pomalonku, ať v sušičce nebo v troubě, sušit zhruba 3-4 hodiny, říkala. Až mají takovou jakoby gumovitou konzistenci. Jo, oni se nesnad neseschnou na prach. Mm-hmm. A pak teda, že je ze všeho nejlepší, tak to Italové dělají, naskládat do sklenice, prolít olivovým olejem. A teďka už si tu chuť tomu každej přidá. Někdo si tam dá bazalku, někdo tymián, někdo oboje, někdo čili papričku. Jo, to už záleží na tom, anebo do každé sklenice si právě přidáte nějaké koření a podle toho to pak v zimě se spotřebovává do jídla. Buď se dají tak, jak se vyndají, ty rajsky má to prý výbornou chuť, já to teda ne, protože jsme tam byli v červenci a sušený rajsky nikde nebyly ještě. Takže se to může jíst buď jako třeba na salát, na ozdobu, na chlebíčky, anebo pak jako třeba rozvaří, lehce vždycky dělají tuhle šťávu jenom rozvařený rajsky a přes síto přepasírovaný.
Aha,
takže se tohle to rozváží pak a vlastně zase tomu pokrmu nebo té pice nebo tak se dá podle toho, jaká ta sklenička s čím byla naložená, tak ta příchuť se teda tomu pokrmu touhle šťávou přidá.
A pak přijdou vánoční svátky, novoroční svátky a můžeme to použít jako ozdobu.
Jako ozdobu, prostě po celou zimu jakékoliv použití v kuchyni. Mají teda prý, já jsem to ještě neskoušel, ale chci to taky vyzkoušet, mají prý daleko jako sladší, výraznější ještě chuť než rajčata letní nebo ta šťáva z letních rajčat.
Pokud vydržíte i nadále poslouchat magazín Hobby, nabídnu vám pohled do sírového království Miloše Podholi.
message was short. We need quickly support. Am I coming after the time? Nevím, co čeká mě tam. So what are you waiting for? You must take that to the other side. Look, little bullets stuck. Got blood on his hands, 21 men die. 21 mrtvej, 21 mrtvej, 21 mrtvej, to jsem nepočítal.
Hobby na návštěvě.
Jsou české sýry srovnatelné se světovými? Jaké druhy preferují zákazníci v obchodě pana Podholy a jaké sýry má nejraději on? S žaludkem plným těchto vynikajících dobrot dostává slovo kolega Ondra Vojtěch.
Co třeba Česká republika? Je nějaký český sýr, který stojí za zmínku?
No, tady u nás celkem tradice sýrařská je, ale vzhledem k tomu, že těch sýrů není takové množství, takový obrovský výběr, tak by se dalo říct, že několik druhů sýrů se dá pouze porovnávat s těmito zahraničními. Jedná se třeba o sýr typu Niva. Dneska sýr Niva je velice takovou základovou záležitostí toho plísňového sýra, který tady je. Je několik výrobců v České republice. Já osobně bych hodnotil jihočeský sýr Nivu, a to přímo typu zlatá Niva, která má vyšší tučnost a dalo by se říct i má takovou tu připodobňující chuť, dejme tomu těm zrajícím plísňovým sýrům, které jsou z té Francie. Jistě, že tam je jiná kombinace vlastně i použití toho mléka, protože u těch francouzských sýrů se většinou používá kombinace ovčího mléka, používá se kombinace i trochu někdy kozího mléka, většinou je to třeba kravské mléko nepasterizované, to znamená, už tam je trošku jiná chuť, protože mléko, když projde pasterizací, ztrácí tu původní chuť vlastně toho kravského mléka a je tam trošku něčeho jiného. Používá se potom jiných druhů toho naočkování té plísně, protože se používá penicilinová plíseň a jsou asi tři druhy, které jsou známy, které se obvykle očkují do těch plísňových sýrů. Takže tady v tomhle směru, dejme tomu, bych doporučil tento plísňový sýr, jinak samozřejmě známe olomoucké tvarůšky, známe blaťácké zlato. To jsou sýry, které se každodenně konzumují, pochopitelně. Každý zákazník si v tom také nachází nějakou chuť, ale já bych to nějakým způsobem nespecifikoval, ani bych to neporovnával, jestli ten je lepší nebo není lepší. Proto jak si nedoporučuju nikomu, jestli si má koupit sýr holandský nebo jestli má koupit sýr český. Někdo třeba vyloženě má rád mazlavé sýry, které se rozmazávají na pečivo, ale to už není ta podstata té správné sýrařské chuti, toho gurmánství, které se týká vlastně toho sýrařského způsobu použití, to už je trošku někde jinde.
Jaké sýry jsou nejoblíbenější u zákazníků?
My máme zákazníky stále, kteří už mají v oblibě sýry kozí mladé anebo kozí přestárlé. Většinou to jsou dámy, které mají v oblibě tyto sýry. Jsou i pánové, kteří mají v oblibě vyloženě přestárlé sýry, protože tam cítí tu vysokou esenciálnost té kozy vlastně. A máme tady i specifický sýr, který se nazývá divoká koza. Jsou to vlastně kombinace z kozích farem hnědé kozy a černé kozy s tím, že zase ten sýr má specifickou chuť. Čili to je jeden druh zákazníků, další druh zákazníků chodí pro sýry, které se vyloženě hodí k vínu. A to jsou sýry, které mají zase trochu páchnoucí stopu. Přirovnám to třeba i těm olomouckým tvarůškům, ale jsou mnohem jemnější a tak dále. Je to třeba klášterní uleželý sýr, který je velice vhodný. Jistě, že jsou tady sýry potom, které si zákazníci kupují, aby si dělali své fondy. My máme tady sýry, které se vyloženě hodí na fondy. Tady bych mohl říci i to, v jakém poměru se takové fondy dělají. Máme tady sýr Comté, kterého se používá ve 2/3 a k tomu do 1/3 se používá emmental, který se potom nakrájí na kostičky, roztaví se a pak už může ten zákazník buď si dolít sherry nebo jiným vínkem, naředit a pak už zbývá jen si koupit čerstvou bagetku, nakrájet si opravdu na plátečky a vyloženě mlsat a chutnat a prožít nádherný večer.
Bavili jsme se o chutích jiných, o chutích vašich zákazníků. Jakým sýrům dáváte vy přednost?
Mám tady speciální sýr, který mám v oblibě a je to sýr, který je směsovaný s bazalkou. Má fantastickou chuť, no a pochopitelně, když vidím, že budu mít sýrový večer, no tak neopomenu potom sýr z chili, protože ten opravdu vám popálí ústní dutinu.
Děkuji vám velice za osvícený výklad.
Já vám moc děkuji, že jste nás navštívil a teď samozřejmě tak jako každému zákazníkovi, možná, že si i něco vyberete, pojďte ochutnat.
Za moment se budeme věnovat vašim psům a kočkám. Rady udílí veterinární lékař Václav Bartoš.
Someone else. I called your mama.
someone else.
Hobby uchovatele.
Chováte doma psa nebo kočku? Pak jste se asi setkali s různými druhy nemocí, kterými si naši čtyřnozí kamarádi procházejí. Veterinární lékař Václav Bartoš mi řekl, že podle průzkumů lidé nejčastěji přicházejí do ordinace se zažívacími potížemi, zejména koček a psů. A právě zvracení a průjem jsou velmi časté teď v létě.
Z čeho mohou být způsobeny nejvíce průjmy u psů, u koček?
Když řekneme nejčastější příčinu průjmu a zdravotních obtíží, je většinou chyba člověka a krmení. Nicméně to, co souvisí s letními měsíci, on to s tím trošičku taky může souviset, je to, že to jídlo, které můžete krmit, a pokud to není suchá granule, která se neskazí, ale je to něco, co uvaříte pejskovi a necháte to někde na kuchyňský lince v teple a dáte mu to až odpoledne, tak z toho může mít potíže. No a pak typicky pro letní období s takového koupání v rybnících, kterým se říká třeba kačáky nebo takový ty hodně mělký, teplý rybníky, kde ta voda, jak se říká lidově, kvete, tak tam dojde často k pomnožení různých bakterií, sinic a dalších mikroorganismů, které můžou způsobovat i zažívací obtíže. Takže pokud ten pejsek se koupe v takové vodě a napije se, což většinou udělají, tak se může stát, že může teda i dojít k nějakým zažívacím obtížím typu zvracení a průjmu.
Co potom s tím, abychom nemuseli přímo navštívit lékaře? Dá se dát nějaká taková rada univerzální?
Pokud ten průjem není nějaký intenzivní a to zvracení není, takže by vám během hodiny čtyřikrát ten pejsek zvracel, tak pak určitě navštívit veterinárního lékaře a udělat v tom něco více, aby jsme zastavili to zvracení. A pokud je to tak, že přijde jenom průjem a tomu psovi není zas až tak zle, že na něm nevidíte, že je apatický a že má horečku a že je mu opravdu nepříjemno a nevolno, tak dá se doporučit hladovka na jeden den a tekutiny pouze v malém množství, nedat mu plnou misku, protože i náplň žaludku tou vodou nebo tekutinou může podráždit ten už v té době na vodě, jak se říká, žaludek a může dojít ke zvracení. A když budete podávat tekutiny v malých dávkách a nebude vám ten pejsek zvracet, tak druhý den si můžete dovolit nějakou dietku typu třeba rýže s kuřecím masem, bez kůží, bez kostí, jenom opravdu dietně nesolit a po malých dávkách, stejně jak s těmi tekutinami, tak znovu začít s tím krmením a s dietou.
Za chvíli vám ještě udělíme další radu, konkrétně vám, kdo máte mlsné psy a kočky.
Lehkou chůzí, projdu celý zapadák. Zdravý můze, hezký můze, hlavu čistou jako pták. Lehkou chůzí, lehkou chůzí, holka neměla už psa, že se vrátíš, dopadlo to akorát, bílou vlajkou teď. Zahalím svět, ať dobře vidíš, že jsem to vzdal. Večer si vyjdu a vracím se v pět a žiju jako, než jsem tě znal. Lehkou chůzí, lehkou chůzí, projdu celý Václavák.
tak, jsem velkej syn a nesmím se už bát, že v tomhle kole zůstanu sám. Velkej vůz a nestálej plat a hladkej úsměv na rtech, který už znám. Lehkou chůzí, lehkou chůzí a v chlopě černou kytku mám. Kde pak jsou tvoje vlasy a tvůj klín? Ráno lapu zasínám, každý ráno jenom stín. Lehkou chůzí, lehkou chůzí, projdu celý zapadák. Smutnou žízeň, tak to je asi celý můj dar. Lehkou chůzí, lehkou chůzí, projdu celý zapadák. Moje muze, krásný muzy, chodějí kolem jenom tak. Kde pak jsou tvoje plasy a tvůj klín? Ráno tiše zasínám, každý ráno a co s tím? Lehkou chůzí, lehkou chůzí, jenže zpátky jako rak. Moje muze, moje muze, dávno chytli jinej vlak.
Možná už jste někdy vyslovili větu, která zněla asi takhle. Ten náš pes je horší než dítě. Takové dobré granule mu kupujeme a ono se mu to nelíbí. Jenom k ním čichne a znechuceně odchází. Vždyť on už žere jenom tu nejdražší šunku, kterou si nemůžu dovolit ani já. Pokud máte takové trápení s vaším mazlíkem, není to v pořádku. Pár výchovných vět týkajících se správné stravy psů a koček nám udělí opět veterinární lékař Václav Bartoš.
Když už hovoříme o tom krmení, přemýšlela jsem, protože máme taky čtyřměsíční fenku krásnou, o tom krmení, jestli je dobré měnit značku krmiva a nebo zůstávat pořád při té stejné. A včera jeden kolega mi říkal, no podívej, když tobě budu dávat tvoji oblíbenou svíčkovou každý den, tak se ti přece taky přejí. Jak to je?
No, je faktem, že jsou pejsci, kterým se přejí granule. Sami jednoho takového doma máme. Ale zase je pravdou, že pro ten organismus a pro tu mikroflóru střevní a pro to zažívání samotný je dobrý, když ta strava je vyrovnaná. To znamená, dá se říct, že je svým způsobem stejná nebo pouze s malými obměnami, že ta mikroflóra si přivykne zvykne na to složení té stravy a to trávení potom probíhá tak, jak má a probíhá 100% správně. Pokud ještě samozřejmě ta strava je kvalitní a pokud krmíte takovými krmy, která teda zaručují kvalitu ty stravy.
Mm-hmm. A ještě jeden dotaz, který mi jedna známá kladla na srdce, abych se nezapomněla vás zeptat. Mají pejska, taky mladého, a odmítá jakýkoliv typ granulí, prostě nechce to žrát. A oni by rádi, protože nechce se jim vařit, že? Každý den něco.
Je to s některýma pejskama těžký, zvlášť pokud si ho navyknou na to, že má denně vařenou stravu a ještě tak, že každý den jinou, tak to samozřejmě ten pejsek moc dobře ví, že když mu tam nasypete suchý granule, který nevoněj tak dobře jako uvařený masíčko, tak že nemá zrovna na to chuť a počká si, jestli náhodou do té misky nespadne něco lepšího. Ono to chce vytrvat. Jo, pokud chcete opravdu krmit tím suchým krmivem, tak si musíte být jistí, že vydržíte psychicky více než ten pejsek a chce to třeba opravdu ten den ho nenakrmit. Nechat mu tam ty granulky a ještě je taková rada, že když mu je do té misky dáte a nabídnete mu je, on je nechce, tak mu je zase vemte. Nenechávejte mu je tam celý den ležet, aby si k ním jenom chodil čuchat. Nabídněte mu je zase po nějaké době znovu. A je faktem, že u některých pejsků je to těžký, může ještě pomoct to, že to mícháte nejdřív v první fázi s těmi granulemi i ty, co mu vaříte, takže ho jakoby postupně přivykáte i na ty granulky v té stravě, na kterou je zvyklej. A to platí i obecně s tím, když děláte přechod i třeba z granulí na granule, ze značky na značku, jak jste se ptala, tak se doporučuje ten přechod udělat postupný. Neudělat to ze dne na den, nezměnit to krmení naráz, ale namíchat to tak, já doporučuji třeba postup takovej, i když nemusí být paušálně použitelný, že namícháte první den čtvrtinu, třetinu toho novýho, druhý den půl na půl, třetí den převrátíte poměr a čtvrtý den krmíte to, co je to tím novým krmivem, což je zase ideální pro ten přechod.
Závěrečné téma magazínu Hobby vás zavede do starých dobrých časů, kdy se ještě ručně stloukalo máslo.
Čítať za její hubienku, z panilu, lebo mám ježat za její hrůd. Sedaj šuhajku, na něho pojedzeš do pola širého.
Hobby reportáž.
Možná si kladete otázku, co je zdravější, máslo nebo margarín. Z televize na nás neustále křičí reklamy, jak jsou margaríny zdravé, pomáhají našemu tělu a jsou vlastně to nejlepší, co si můžeme na chleba namazat. Na druhou stranu je máslo daleko přírodnější a neobsahuje žádné konzervační ani chemické látky. Jak se vyrábí máslo tradičním způsobem, to zajímalo kolegu Martina Vendu a vyrazil proto do skanzenu na veselý kopec.
Já teď stojím sednici, kde se stlouká máslo a kde se ukazuje výroba. A vedle mě je
Vápníková Nataša.
A vy tady stloukáte, já už jsem tady byl ráno se podívat, stloukala jste taky, teď je odpoledne, stále stloukáte. To je asi velký výdej energie, vidíte?
Ale ne, není, protože tam se dává do téhleté malé máselnice jenom 2 litry mlíka, takže se s tím nechá pohybovat celkem lehce.
Možná třeba někdo mladší nebo děti nebudou vědět přesně, jak se máslo slouká, můžeme teda popsat ten přístroj?
Je to takový soudeček, který je složen z pístu a nahoře je korunka, která zachycuje tu smetanu, aby nešplíchala ven. A s tímhle táhlem se pohybuje nahoru a dolů a tím vlastně se s tou smetanou pohybuje tak dlouho, dokud tam nevznikne těžká hmota, to máslo.
To trvá jak dlouho asi?
Když mám ty 2 litry smetany, tak půl hodiny sloukám, vznikne odpad, tomu se říká podmáslí, to se vylejvá a znovu to máslo se musí vyprat. Takže se tam naleje studená voda, znovu šťouchám tak 1/4 hodiny, vyleje se to opět studená voda, zase se šťouchá tak 1/4 hodiny, čili celkem ten proces trvá hodinu.
Jak často se dřív dělalo máslo v těch hospodářstvích?
To bylo podle množství dobytka, protože ti chudší schraňovali smetanu celý týden, takže se sloukalo jednou týdně.
Já jsem slýchával od babičky, že vždycky, když bylo máslo, tak to byl svátek pro ty hospodáře.
Máslo byl svátek, taky se málo používalo v těch domácnostech, s tím se chodilo na trh. A k tomu sloužily dřevěné formy, které měly takový květinový vzor. Do toho se to máslo nacpalo, vyklopilo a bylo lepší prodejné, protože vábilo tím vzorem. No, lidé v těch domácnostech používali více sádlo spíš, jo, jenom hospodář ten dostal přilepšenou na brambory, na loupačku, si mohl dát máslo.
To my si možná už ani dneska vůbec nedokážeme představit.
Je to takové obyčejné jídlo na vesnici, je to běžná záležitost.
Vy tady máte jeden modernější přístroj na výrobu másla.
Je to taková, řeklo by se, skleněná láhev, která má vrtuly. Je to předchůdce šlehačů. Jo. Takže s tím se točí a ta smetana, která je uvnitř, prostě se točí jako ve šlehači doma. Tohle to píská. No, to máslo z tohohle šlehače bylo řidší, nebylo tak kvalitní jako třeba z té tlučky, z toho soudečku, jo. Díl to trvá za jedno a nám to z toho nechutná. My jsme na tu klasiku.
Jasně. A můžeme si ukázat třeba i nějaké ty formy, jak to dáváte do těch forem?
Ta forma, než se tam to máslo dá, musí být namočená, aby se to lehce vyklopilo. Kdyby byla suchá, tak se to máslo z té formy nedostalo ven. S tím se musí počítat tak den předem, 2 dny předem, než se bude formovat.
Víc už nepovím. Příští týden se na vás těší stále prázdninově naladěná Jitka Slezáková.
Měchenická plovárna má krásné okolí, ještě krásnější než Praze, Praze 4 Podolí. Má milá tam se mnou chodívá, chleba s máslem sebou nosívá. A když se jí šipka zdaří, úsměv na tek má, chleba s máslem ukousnout mi dá. Když je Praze abnormální hráz, do Měchenic stáhne mě to zas. Do prázdného bazénu tam chvilou chodíme, na betonu někde na dně do očí si hledíme. Neplavou tam žádné rybičky, dáváme si sladké hubičky. Má milá je v dobré míře, úspěv na ten má, chleba s máslem ukousnout mi dá.
mý Lindo, ty moje holka upatlaná. Proč tvá pusa není aspoň jednostaná? Má milá Linda a Linda a Linda, co dělat marmeládu prostě ráda má. Jezdím jenom s Vendou, do kanoje nevlezu už s Vendou, jen dá Venda, nemocný je sadák, nemá vlohy a je laj, laj, lajdák. On ví, že šumí les, že kvete bílý bez, že dál je hará pes, že vysouší se mes a že mostem jsou má res, že říčka jde skrz bez, ale nevšimne si, že se blíží, yes, yes, yes. Drake and feel, and then a tree, your money got no tragic, another way. Never know the fucking music of a gale. I never got the god, no seven seat. I'm on a fucking straight, fucking straight, fuckers, no, I'm in a case. Money got, I never know again. One, two, three, oh yeah, yeah,
yeah, yeah,
yeah, yeah,
yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah.
Jedu takhle tábořit, skorou sto na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu. Řádí tam to strašidlo, vystupuje z Bášin, žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z Bášin, močálem se blíží, Jožin z Bášin, k vesnici se blíží. Jožin z Bášin, už si zuby brousí, Jožin z Bášin, kouše sajer dousí. Na Jožina z Bášin, koho by to napadlo? Platí jen a pouze praškovací letadlo. A kdo pa nám to hrál? 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 A kdo pa nám to hrál?
Jo, děda!
Jo, děda!
Mládek!
Mládek!
Illegal!
Illegal!
Ben!
Ben!
Jo, děda!
Rychlík jede do Prahy, nikdo nemá obavy, jestli dojede. Nestaví, nestaví, vůbec nikde nestaví, kdo se mu postaví, toho zajede. Mašinka vesele, na cestu si píská, trojvůl se topeče. Kdo s nima pojede, větru dešti ujede, pěkně se projede a na čase získá. Mašinka vesele na cestu si píská, trojvůdce to piče! Kdo si má pojede, větru dešti ujede, pěkně se projede a na čase získá! Z Opavy, rychlík jede do Prahy, nikdo nemá obavy, jestli dojede. Nestaví, nestaví, vůbec nikde nestaví, kdo se mu postaví, toho zajede. Z Opavy, rychlík jede do Prahy, nikdo nemá obavy, jestli dojede. Nestaví, nestaví, vůbec nikde nestaví, jau, jau, jau! Bodyguard, chicka bomb, chicka bomb!